Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Premiér si přečetl na Facebooku, že lidé chtějí léčit covid odčervovadlem pro koně a obratem ho nechal dovést do Česka.
No a ministryně financí si udělala anketu na Instagramu a zjistila, že klidně můžeme zrušit maturity.
Tomio Okamura si musí rvát vlasy. Tam, kde on chtěl zavést složitá referenda, tam si Babišova vláda vystačí s přímou demokracií přes Instagram.
Je středa, pravé poledne, posloucháte Vlevo dole podcast Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího. Dnes o tom, kam až může zajít populismus v hnutí ANO.
No, my si tady dneska v tomhle díle budeme trošku dělat legraci z propagandy hnutí ANO, ale musíme se přiznat, že těsně předtím, než jsme šli natáčet, tak jsme vlastně fotili taky vlastní propagandistické materiály.
Protože nám tady náš kamarád Honza Kordovský říkal, že...
Že na té fotce, co máme, jsme hnusný.
A moc mladí je, že ve skutečnosti nejsme tak načenčený a vypadáme hůř, takže se máme nějak realističtěji vyfotit.
No ne, tak my na to nejsme úplně zvyklí. A myslím, že většina píšících novinářů šla dělat žurnalistiku proto, aby nikde nemuseli být vidět a mohli si v klidu v pyžamu něco cvakat do počítače. Takže to byla taková trochu traumatická zkušenost. Výsledek uvidíte někdy příští týden, pokud se odvážíme ty fotky někde publikovat. A teď už k dnešnímu tématu. Možná jste si všimli, že takový ten populismus, který tady dost často kritizujeme u hnutí ANO, tak minulý týden vyeskaloval do, až bych řekla, neuvěřitelných rozměrů, kdy vlastně v téhleté krizi Andrej Babiš a jeho ministři dost možná úplně neví, co mají dělat a co by lidé ocenili. A tak se rozhodli, že se prostě na to budou ptát třeba na sociálních sítích a podle toho pak budou rozhodovat.
Víme to vlastně sami s Luckou ze svých bublin na sociálních sítích, že je sice fajn se zeptat svých takzvaně v uvozovkách přátel na sítích, co si o něčem myslí, jenže... Snad to i Andrej Babiš ví a další politici, že to je taková bublina, jsou to většinou takový skalní fanoušci, příznivci a to procento odpůrců je tam velmi malé, takže ten výsledek je docela vždycky jakoby očekávatelný a nelze to považovat za nějaký reprezentativní vzor, jak zkrátka své přátelé na sociální síti.
A asi je možná vhodný zeptat se třeba lidí na nějaký politický téma, ale nemyslím si, že je úplně dobrý, když premiér poslouchá hlas lidu v případě, že se rozhoduje, čím by se v Česku mělo nebo nemělo léčit. Jo? Že to už trošku teda ta demokracie zašla moc daleko.
No a nebo se ptát třeba mladých studentů, jestli chtějí dělat maturitu anebo chtějí bez stresu ukončit střední školu.
Ale tak anketu na Instagramu si mohu mezi mladými určitě udělat, to mě nemůžete zakazovat.
A to udělala ministryně financí, nevíme úplně přesně proč, já bych rád řekl, Bůh ví proč, ale Alena Schillerová, která na svém Instagramu si teď oblíbila dělat ankety, točit videa, takže už nejenom fotky v šatech a ze zvířátky a s novým účesem, nově se ptá i lidí, na takovéhle otázky.
Já dělám ty takovou věc, že když něco zaujme, tak udělám videjko a teď k tomu otevřu debatu.
Třeba takový Miroslav Kalousek si z toho dělal legraci a říkal, že by se příště třeba mohla zeptat lidí na to, jestli chtějí nebo nechtějí platit daně. A že by to třeba možná taky překvapilo, jako ta odpověď u maturit. Popravdě řečeno, Lucko, fakt nevím, proč to se mnou udělala Alena Schillerová. Skoro mi to k ní až nesedí, pokud teď pominu její lásku k sociálním sítím, čemuž jako tomu fenoménu úplně propadla, jak známo už dávno, ale jinak by mi ta anketa třeba seděla spíš k Andreji Babišovi. Asi se to stalo proto, že se tady vede, že mezi odborníky opravdu debata, jak mají letos maturovat maturitní ročníky, když se skoro celý rok neučili ve škole, učili na dálku, jestli to má být nějaké mírnější ta maturita, nebo nemá být vůbec. Ale proč to zrovna řeší ministryně financí, fakt nevím.
Já myslím, že je to možná trošku tlak na ministra školství, protože s tou myšlenkou, že by měla být úřednická maturita, přišel premiér. Pak to ještě vysvětloval v neděli v Čau lidi, že vlastně maturita jako nikoho nezajímá a že on jako nabíral dělníky do kosteleckých úzení na maturitu, se jich neptal, takže vlastně je to úplně jedno.
Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory, myslíte se, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 000 lidí. Nikdy jsem se na maturitu neptal.
Což teda, myslím, bylo veliký znevážení těch maturit. A ministr školství, kterýho se teda ku podivu na to nikdo neptá, tak i když se ho na to nikdo neptá, tak řekl, že je proti a že on s tou úřednickou maturitou nesouhlasí.
Právě se dívám na včerejší anketu k maturitám. Hlasovalo vás přes 13 000 a téměř 90% je pro. Je vás tolik, že toto prostě musím předat ministrovi školství.
A tak já si myslím, že tenhle ten tlak na něj i skrz ministrině financí, že je to přesně kvůli tomu, aby přece jenom ministr školství ještě vycouval. Ostatně myslím, že i Klára Dostálová, další ministrině z hnutí ANO, taky říká, že úřednické maturity jsou super nápad, takže o tom na vládě asi bude nějaká velká hádka.
Vysvětli nám, co to je úřednická maturita.
No to je to, o čem jsi mluvil, že kdo nebude chtít, tak se mu zkrátka udělá průměr ze známek ze střední školy a,
za ty 4 roky,
a podle toho dostane známku.
Chceš maturovat? Maturuj. Nechceš maturovat? Měl jsi těžké podmínky. Kolik z těch studentů pomáhá v nemocnicích, domovech seniorů, domovech pečovatelské péče, dobrovolníci a žijou ve stresu?
No, tak já v tom tak trochu jako cítím nějaký záměr oslovit mladou generaci, pravděpodobně prvovoliče. Dneska se teda maturuje, že jo, tak v těch až v 19 letech. A jak vidíme v těch diskuzích na sociálních sítích, tak Alena Schillerová a Andrej Babiš tím udělali samozřejmě maturantům velkou radost, protože jim odpadne ten stres. Lucka by se teď tady velmi ráda pohádala o to, protože jsem starší boomer, že jo, konzerva, že jako já bych tady bojoval za ten rituál, za ty maturity, a ona, ačkoliv před chvílí řekla, že Andrej Babiš je znevážil maturity, tak by tady asi říkala, že to jako je přežitek. No tak jako uznávám, že ten rituál, že jako je tam to potítko, že jste strašně nervózní, že máte ten svaťák předtím, učíte se, pak jste nervózní na té chodbě, pak jste nervózní, jako otázku si vytáhnete, a pak jste překvapení, že ta přísná třídní, kterou jste 8 nebo 4 roky nenáviděli, tak vám tam nakonec překvapivě jako pomůže v tom průšvihu, když ze sebe nic nemůžete dostat. No tak já nevím, no, jestli není to taky pěkný si to prožít vlastně. Ne, nevzpomínáš na ten den, jako na tu maturitu, že to bylo hezký? Pak jste se šli určitě opít, že jo?
No, tak vzpomínáš na to, že to bylo hezký potom, že jo? Ale no, to předtím no. to vlastně úplně hezký nebylo.
Nebylo,
no. Já myslím, že tady v Česku ten fetiš toho, no, že všechno musí být zakončený nějakou jako zkouškou, která o tom rozhodne, dá ten štempl, je hrozný. A nejsou to jenom maturity, ale i všechny ty prostě státem garantovaný přijímačky. On vlastně i ten koncept státnic takhle jako v Česku nefunguje třeba ve spoustě západních zemí. Ale jsme tady na to tak nějak zvyklí. A ještě myslím, že tam funguje takový to, no když my jsme si to protrpěli, tak oni musí taky a oni to budou mít zadarmo a je to nespravedlivý. Takhle tady budeme všichni trpět ještě dalších 200 let. No.
Je to pravda, takhle argumentuje i Konstantin Sulimenko, náš kolega ve Šťastném pondělí. Ale takhle, jako na druhou stranu, drobný argument pro, že jako člověk pak v životě má neustále nějaké jako různé jako zlomové okamžiky, stresové situace, tak tady si to jako nějak poprvé vyzkouší, no, naučí třeba. A zjistí, že to dokáže, no.
No já třeba nevím, já upřímně už po škole jsem ničím takovým jako neprocházela.
Ne, to nemusí být jenom, že jo, já nevím, teď jsme tady dělali školení bezpečnosti práce v seznamu. Taková otázka, jakým čím hasit počítač, když ti bafne, tam je vždycky úplně vystresuje.
Jo, teď jsi mě dostal, to nemá úplně co říct. Ale samozřejmě jako názory na to jsou různý a ta debata o tom, jestli se maturita nemá nějak změnit, by asi proběhnout měla, ale asi by teda neměla proběhnout na Instagramu ministrině financí, na tom se asi shodneme.
Ale já se mohu ptát, jsem vicepremiérka, jsem ministrině financí, jsem členka vlády, takže určitě se budu ptát.
A asi ne úplně v situaci, kdy současní maturanti už mají maturovat za pár měsíců a vlastně vůbec nevědí, jak to bude. A teď najednou tady jako premiér s ministriní financí začnou sondovat, jak by to vlastně bylo nejlepší. To si teda myslím, že není přístup úplně. A ještě navíc teda navzdory ministru školství. Já bej teda maturant, tak jsem z toho dost naštvaná.
A prosím, takové věci píší septimání v době závěrečných zkoušek, kdy mají nejvíce učení.
No tak on ministr školství, který je taky že za hnutí ANO, byl to bývalý člen brněnského hnutí ANO, už delší dobu je v takové situaci, že si toho úplně moc neprosadí. Sebrali mu sport, vyčítali mu, když zastavil peníze dotace na brněnské závody motorek, vyčítali mu, když nechtěl zjednodušit tuším přijímačky na střední školy, vyčítali mu, když nechtěl nastavit nějaké kvóty pro různé středoškolské obory, aby jako bylo víc učňů, protože chybí v našich montovnách a tak dále a tak dále, ale nemůže ho, jak známo, Andrej Babiš lehce odvolat, protože, jak tady v podcastu vlevo dole říkáme skoro v každém dílu, počet lidí ochotných jít do vlády Andreje Babiše je asi už dneska na nule. No.
To se měli zpracovat do nějaký znělky a vždycky jsme to jenom pustili. A...
Jo, jo, jo. Ale zároveň nemyslete si, že to skončí jenom u maturantů, protože Alena Schillerová propadla nějakému dojmu, že jakoby rozumí sociologii a takže naše agentury CVVM, IVVM, STEM, Kantar, Median se mohou začít třást a Alena Schillerová hrozí, že i nadále bude dělat své ankety. Byť, jak se zdá, nevím teda, neúplně rozumí možná tomu, co to znamená to sousloví reprezentativní vzorek. Což znamená, že to složení těch respondentů by mělo odpovídat demografii, věkové struktuře, vzdělanostní, regionální, pohlaví a tak dále a tak dále.
To si myslím, že je zajímavý vzorek a 13 tisíc, já si myslím, že by různé agentury, které dělají průzkumy a mají tam 1000 respondentů za takovou agentu, zajásali.
A co nás teda ale překvapilo, že Alena Schillerová, který se tady přezdívá jako ministryně Instagramu nebo královna Instagramu, tak vlastně nemá z českých ministrů nejvíc sledujících. Má jich 13 600, jak pro nás zjistil náš kolega Honza Kordovský. Ale předstihli, právě to je vtipný, ministr školství Robert Plaga, kterého na Instagramu sleduje 35 700 lidí.
Robert Plaga by si taky mohl udělat svou anketu.
A ta by byla určitě reprezentativnější než anketa Aleny Schillerové. 35 000 respondentů, to by mi mohly agentury závidět. Jinak je teda samozřejmě králem sítí Andrej Babiš, 230 000 lidí na Facebooku a 450 000 lidí na Twitteru. Tak tomu se žádný jiný člen vlády ani nepřibližuje.
No a pak ještě kdo je hodně výrazný a hodně spoléhá na sítě je Tomio Okamura, který má na Facebooku 267 000 sledujících. A tohle číslo, jenom abych dokumentoval, proč je tak ohromný, tak tohle je zhruba počet voličů, který je třeba k tomu, aby politická strana překročila 5% hranici nutnou pro vstup do sněmovny při takové té zhruba 60% účasti. Je to stejné číslo, které minule ve volbách získaly strany jako TOP 09, Lidovci nebo třeba Hnutí STAN. Tak to též má vlastně Tomio Okamura i na Facebooku. A musím říct, jestli toho hodně dobře vědom. Já jsem ho jednou žádal o rozhovor a on jako mě odbyl slovy, že vůbec novináře a Seznam a nikoho nepotřebuje, že mu stačí, když se zvednou jeho příznivci na Facebooku, budou mu to hodit a má jistých těch 5% hlasů a cokoliv na to bere jako nějaký bonus, který jako si díky své píli dokázal zajistit.
A ty jsi mu na to odpověděl, že like není hlas, viď?
Jo, jo, to říkám rád. Ale takhle, jemu to asi funguje. No. Tam zřejmě bude mít takový ty své skalní fanoušky, kteří si myslí, že všechno je spiknutí. Když tady vyzdvihujeme Andreje Babiše a Tomia Okamuru, tak oni opravdu potvrzují to, že jsou to ta jejich hnutí jednoho muže nebo takového bych řekl vůdcovského typu. Oba nejenom, že jsou králové sociálních sítí, ale zároveň to hrajou hodně přes svoji osobu, přes svoje jméno, přes svoji tvář. Logicky, voliči volí Babiše nebo Okamuru a nevolí hnutí ANO nebo SPD. Takhle to funguje, jsou si toho dobře vědomi a jakoby tu svoji značku potlačujou. Když se podíváme na čísla, tak Andrej Babiš na Facebooku 228 tisíc, zatímco hnutí ANO tam má polovinu. Tomio Okamura, to už jsem vlastně říkal, 267 tisíc. Zatímco SPD jako strana má na Facebooku jenom 31 tisíc sledujících. Takže stojí to hodně na těchto dvou, což se teď vlastně ukazuje i při té právě projednávané novele nebo potřebných změnách pravidel volebního zákona, kdy právě pro Babiše i Okamuru by bylo mimořádně výhodné, aby byl jenom jeden volební obvod, protože oni jako představitelé těch hnutí vůdcovského typu, všichni by je viděli na kandidátkách, buď Babiše nebo Okamuru a bylo by to pro ně výhodnější, než je tam nějakých 14 nebo 13 neznámých jmen v různých regionech. No, co mě ještě, Lucko, docela překvapilo, nebo překvapilo, že ve vládě jsou tři ministři, kteří vůbec nejsou na žádné sociální síti. U Marie Benešové a Miroslava Tomana, kteří jsou tam, no tak, kteří jsou tam za Miloše Zemana, ať to řekneme také na rovinu, tak mě šokovalo, že ministr zdravotnictví Jan Blatný není na žádné sociální síti a zároveň je ministerstvu zdravotnictví vytýkáno, že vázne jeho komunikace.
Tak on komunikuje prostřednictvím toho účtu ministerstva zdravotnictví. A já myslím,
říkajte název Zdrávko online.
Tak zorek ty. A já myslím, že to nemá smysl v té rychlosti, jak se ty ministři mění, ne, aby člověk pořád musel klikat na ty nový účty, tak prostě sleduješ teda ten účet, který nemám říkat. A nemusíš pořád nově klikat. Já myslím, že je to naopak jako dobře zvolená strategie.
A když se koukneme jenom na stranické účty, tak vlastně je opět bez překvapení, že strany, které míří spíše na mladé voliče, anebo je volí mladší věkové skupiny, tak ty jsou nejaktivnější, to znamená Piráti a TOP 09, které mají téměř 150 tisíc sledujících třeba na Facebooku a zhruba 40 tisíc na Twitteru. No a naopak, kdo skomírá, jsou ty dvě levicové strany, to znamená KSČM a ČSSD, kterým to na sociálních sítích úplně nejde, ale je to pravděpodobně i tím, že jejich voliči nejsou na sociálních sítích zřejmě aktivní. Vlevo dole je zpátky a teď budeme probírat lék na odčervení koní. To jsem někdy, Lucko, nevěřil,
že něco takové
dojde, ale
v podcastu. Ivermectin se to jmenuje, zkus to říct.
Ivermectin. No. Já jsem se rozmlouval tajně na záchodě, víš. Ivermectin.
A to druhý je Bamlanivimab.
To nedám, budu tomu říkat, jak tomu říká Babiš, Babla?
Babiš tomu říká Bamla, nebo Bamlan. Když, no, je to vlastně docela chytrá taková zkratka, že když už jako prezident tomu říká Bablbam.
No, tak, aby jsme to nějak uvedli.
Další téma důležité je léky proti covidu. Určitě si pamatujete na ten Bamlan. Thomayerova nemocnice už vydala ten Bamlan, a to je ten antibody cocktail, do 33 nemocnic.
My už jsme tady říkali, že Andrej Babiš možná působí trochu rezignovaně, pokud jde o všechna ta opatření, omezení, nevěří nebo spíš i vidí, že to nefunguje. Úplně nedůvěřuje ministru zdravotnictví Janu Blatnému, že on to zvládne. Ta čísla ho nepřesvědčila a tak vsadil, zdá se, na dvě karty. Tou jednou je vakcinace, takže obtelefonovává všechny a schání vakcíny, a tou druhou jsou zázračné léky. A to mě hodně překvapilo, protože premiér této země vlastně vstoupil, bych řekl, Lucko, na scénu, kde doteďka panovaly dezinformační weby, kde vládl poslanec V, jehož jméno tady teda nevyslovíme, a jeho příznivci. A najednou vlastně všechny jakoby vědecký kapacity a zdravotnický spochybnil i Andrej Babiš, a lidi najednou mají pocit, že tady je nějaké farmaceutické spiknutí, protože ve skutečnosti existuje nějaký zázračný lék, který teď teda sloužil na odčervování.
To, no. Málo ses rozmluvil.
Ivermectin dám, ale červy ne. A teď by tady během 3 týdnů mohl vyřešit pandemii, která už rok svírá celý svět.
My tady asi nebudeme předstírat, že tomu, na rozdíl od premiéra, že tomu rozumíme po té odborné stránce, ale z toho tak, co si může běžný občan přečíst, tak je nějaká naděje, že ten lék by mohl fungovat, ale nejsou na to žádné studie, takže všichni odborníci, nebo většina odborníků k tomu přistupuje dost opatrně, včetně teda ministra zdravotnictví Jana Blatného. A v současnosti teda v Česku se ten lék může použít jenom na základě výjimky ministerstva zdravotnictví, a to jenom doktorem pro pacienty, kteří jsou v nemocnici, aby mohli ty lidi sledovat, protože existuje podezření, že vám to může poškodit třeba ledviny nebo játra. Jenže to očekávání, který od toho Andrej Babiš vyvolal, který teda mimochodem minulý týden dovezl do Česka Ivermectin, nebo pomohl dovést za 15 milionů korun, aniž by o tom věděl ministr zdravotnictví, tak to očekávání, které to asi vyvolalo, bohužel si myslím, že způsobí to, že lidi teď hlava nehlava ten lék začnou schánět všude možně. Už jsou i zprávy, že volají veterinářům a lžou jim, že mají koně a potřebují to pro ně. A veterináři je jako třeba zkouší, ne? To mělo, myslím, v Lidovkách, že se jich zeptají, co mají jako za druh toho koně, a tím ti lidi nachytají, že jako nevědí. A že si to ty lidi jako ordinujou sami, což je přesně to, před čím všichni varují, že by se jako dít nemělo. A myslím si, že to jde trošku teda jako za Andrejem Babišem, no, který přesně tady tu hysterii kolem toho pomohl vyvolat.
To zklamání pak bude velké. Hele, je to fakt překvapivý, když odborníci před tím varují, on na ně už dlouhodobě nedá. Zdá se, že opravdu vsadil jenom na dvě cesty, jak z toho ven, a to je lék pro koně, no a pak ta vakcinace, kde i on dělá vlastně věci, které jdou jakoby proti ministru zdravotnictví Janu Blatnému nebo i Evropské unii, kdy trochu na vlastní pěst, že objíždí tady země, kde už očkují ruskou vakcínu Sputnik, která stále nemá razítko EU, nebo poslechne prezidenta Miloše Zemana, chce sem dokonce dovést i čínskou vakcínu. No já na to říkám, je to stejný, jako kdybyste si sedli do auta z Číny, která nemá homologaci, čili by se mohlo stát, že třeba mu nefungují brzdy, ale přišlo by vám levné a docela hezká kopie, já nevím, třeba Volkswagenu. No a nebo jste z Ruska vypili nějakou láhev vodky, na které by chyběla etiketa a kolek. Takže byste možná také oslepli, protože by to bylo vyrobeno z ostřikovačů do auta.
Ono samozřejmě se může ukázat, že ten lék funguje. Vlastně nikdo v tuhle chvíli to na světě neví, ale právě proto je asi potřeba přistupovat k tomu opravdu opatrně, což teda premiér Andrej Babiš předvedl přesný opak. A když jsme se tady bavili o Aleně Schillerové, která asi teda netuší, co je to reprezentativní vzorek, tak Andrej Babiš teda zase úplně netuší, jak funguje evidence-based medicine, protože v tom Čau lidi řekl úplně legendární větu, že bychom to měli používat, protože nikdo na světě neprokázal, že by to nefungovalo. Hmm. Tak pane premiére, dělá se to přesně opačně, nejdřív byste měl dokázat, že to funguje.
Což nějaké studie běží, ale prostě je to ověřeno na strašně malém vzorku lidí.
Někteří jsou proti. A já úplně nechápu.
Mě to Rusko ukazuje, že teda Babiš rezignoval na taková ta klasická opatření, protože je pravda, že nefungují a je to samozřejmě tím, že jak jsou lidé asi, nebo mimo jiné tím, jak jsou lidé naštvaní na vládu Andreje Babiše, tak úplně ve velkém to moc nedodržují, ale možná to máme trochu jako národ, teda jako v DNA, že to prostě nějak Čechům jako patří, že u nás je frajeřina už na základní škole jako se pochlubit tím, kdo obsal písemku, pak je frajeřina se pochlubit tím, že jsem ošidil stát na daních a neplatil je, a teď je frajeřina vymýšlet způsoby, že jo, jak obejít nějaký vládní nařízení a cestovat třeba mezi okresy. No. Zkrátka takový jako trochu švejkování. Myslím si, že to v tom hraje, krom neschopnosti naší vlády, docela významnou roli, že jsme na té mapě světa jako nejrudější. Když tuhle teorii občas teda někomu řeknu, tak mi samozřejmě začnu nadávat, že za všechno může Andrej Babiš, ale to si teda jako úplně nemyslím.
No já třeba, Andrej Babiš samozřejmě se teď na té vlně s tím ivermektinem svezl a celé to přiživil do obludných rozměrů, ale já vlastně úplně se mi nepodařilo rozklíčovat, kde se to vzalo, protože ještě před pár týdny byl ivermektin něco, o čem plameně hovoří jenom pan poslanec Voldemort ve sněmovně a všichni se mu tak trochu smějí. A pak najednou ve společnosti, která asi prostě chce nějaký zázračný lék, už je to dlouhý, všichni se bojí, tak najednou i jako spousta racionálních lidí začala být přesvědčená, že lék pro koně nás zachrání a že je to všechno ta zlá farmaloby. Mimochodem i ten výrobce, který by na to mohl vydělat, tak ten teda varuje, že by se to k těmhle účelům používat nemělo. Jo.
Možná, jak říkáš, to lidi viděli konečně jako nějakou dobrou zprávu po roce pesimistických zpráv. Ještě teda, myslím si, že Rusko to Andreje Babiše hraje nějakou roli, to, jak on je jako posedlej zdravotnictvím, protože už jako v dobách míru před pandemií on tak trochu vystupoval jako takový stínový ministr zdravotnictví. Pamatuješ, jak s Adamem Vojtěchem, když se někde otevíral nějaký pavilon nový, porodnice, cokoliv, tak on tam prostě u toho byl, hodně se jako o to zajímal. A jak zjistil náš redakční kolega Tomáš Pergler, ještě než vypukla epidemie, tak měl velký plán vlastně bojovat s rakovinou, protože zjistil velmi chytře, že téma rakovina je něco, čeho se lidi bojí, řeší se to vlastně v každé rodině. Tak najednou začal Andrej Babiš objíždět onkologická centra, začal je slibovat, že je vybuduje skoro v každém kraji a dokonce chtěl dělat kampaň, kdyby s kamionem, že jo, objížděl náměstí, uvnitř by bylo CTčko a lidi by si jakoby bez čekání, asi s nějakou objednávkou zdarma, nevím, jestli by museli být předplatitelé i dnes a Mladé fronty dnes Babišových médií, a on by je tam vyšetřil, jestli náhodou nemají rakovinu. Takže on na to zdravotnictví hodně vsázel. Teď vzpomeňme si, že i skoupil některé kliniky, že investoval do reprodukční medicíny a tak dále. Tak já myslím, že to v tom jako hraje roli, že jak to říct, že když se objeví jako nějaká novinka ve zdravotnictví, tak on se mu jako rozáří oči jak dítěti, když dáš jako nějakou novou hračku a začne to jako hodně řešit, tak možná takhle je to i s tím lékem. Jako nepodezříval bych ho z nějakých nekalých úmyslů, ale prostě propadá těmhle věcem víc, než je třeba zdrávo. No.
No a jak jsme vlastně mluvili o tom, že minister školství Robert Plaga chce zabránit tomu plánu na ty úřednické maturity, nebo úřední maturity, tak vlastně i teď ministr zdravotnictví bude mít asi za úkol zabránit tomu, aby Andrej Babiš dosáhl svého a tenhle ten lék jako kromě těch nemocnic povolil i někde pro normální užití pro pacienty v ambulancích. Připomeňme si, že jako tohle už tady jednou bylo, jo? Ta velká sláva, co byla loni s Remdesivirem, o kterým pak ale WHO řekla, že vlastně na COVID tak dobře nefunguje, tak aby se to celé jako neopakovalo a nedej bože u toho se někomu nepoškodilo zdraví.
Oni jsou konzervativní a staví se k tomu rezervovaně a vždycky klinická studie, ale kdo má dneska čas na klinickou studii? Nikdo.
No musím říct, že mě Jan Blatný docela mile překvapil, že se vlastně poprvé veřejně trochu vzepřel premiéru Andreji Babišovi, jak v tomhle případě, kdy začal spochybňovat účinnost toho léku a bylo vidět, že ho naštvalo, že to vůbec někdo do České republiky bez jeho vědomí dovezl.
Já bych si Ivermectin nevzal.
Ale tak vlastně i v případě vakcín, které nemají certifikaci Evropské unie, hlavně v případě Sputniku, kdy vlastně on řekl, že pokud by se tady mělo začít očkovat neschválenou vakcínou, tak on by jako už vlastně nebyl dál ministrem zdravotnictví. Dokonce vyjádřil nějaké pochybnosti, že pokud by si Andrej Babiš na úřadu vlády vybudoval nějakou paralelní strukturu nebo nějaké stínové ministerstvo zdravotnictví, tak on by odešel.
A ve chvíli, kdyby o tom, jestli použijeme nebo nepoužijeme léky, se rozhodovalo na základě novinových článků, tak to je svět, do kterého já určitě nepatřím.
Docela mě překvapil, ale možná si jen jako uvědomil po pár měsících vlastně, jakou roli po celou dobu hraje.
Takže Alena Schillerová a Andrej Babiš si teď vyzkoušeli, že vlastně to řízení stát přes hlasování na internetu hezky funguje, takže by to mohli zavést i na nějakých dalších ministerstvech. Myslím, že třeba ministr životního prostředí by mohl dát hlasovat o tom, kdo otrávil Bečvu. Ale teda možnost Deza by tam asi nebyla.
Ministr zemědělství Toman sice nemá žádnou sociální síť, ale kdyby si ji založil, tak by se mohl zeptat lidí, jestli mají radši banán jako českou potravinu nebo domácí potravinu. Že?
No, ministrině Maláčová by se mohla zeptat, v kolika letech chceme odejít do důchodu a jak vysoký ten důchod chceme mít.
A jak říká náš kolega Honza Kordovský z podcastu Stopáž, ten by navrhoval, aby se Karel Havlíček zeptal, aby vyhlásil anketu, kam má vést příští dálnice.
Tak to byl aktuální díl Vlevo dole. My vám děkujeme za reakce, které nám posíláte na sociálních sítích i do mailu. Děkujeme vám i za hodnocení, které nám dáváte v podcastových aplikacích.
Můžete nás poslouchat na webu Seznam zpráv, kde teda vycházíme každou středu v pravé poledne, anebo si najdete Vlevo dole v jakékoliv podcastové aplikaci a může vám to přistát přímo do kapsy do vašeho mobilu daleko pohodlněji.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Takže vážení, je to o lidskosti, porozumění a vzájemné solidaritě. Takže držme si palce a přeju vám zase hezký týden.
Pamatuješ si, to je to na tu Zagorku. Úsvit přímé demokracie, no, to mi já
jsme to mývali jako vyzvání na telefonu z Srandy.
A já jsem tam chtěla, že bychom tam dali jakože Andreje Babiše, ale je to pro ně hrozně složitý zaspívat jako Eva.
Přímé demokracie Andreje Babiše, jo?
No, že by se tam zpívalo. Úsvit přímé demokracie Andreje Babiše.
Úsvit přímé demokracie.
Zpívat nemůžu.
Ještě tam byl takový demograf. Tam bylo
demograf, jako, jo.
Demokracie Andreje Babiše.